Pašreizējā Čehijas premjerministra Andreja Babiša politiskā karjera pēdējā laikā viennozīmīgi tikusi sašūpota. Jāsaka kaut vai ar to, ka viņš tiek turēts aizdomās par ļaunprātīgu Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu 2007. Gadā, lai izveidotu luksusa kūrortu Stārķa Līgzda. Lai saņemtu bloka palīdzību mazajiem uzņēmumiem, kompānija, kas veidoja kūrortu, tika nodalīta no Babiša daudznozaru holdinga Agrofert, bet pēc tam tajā atkal iekļauta. Vēl septembra otrajā pusē Čehijas policija atkal rekomendējusi prokuratūrai izvirzīt viņam apsūdzības krāpšanā. Prokuroram nepilnu divu mēnešu laikā jāizlemj, vai izvirzīt apsūdzības Babišam, slēgt lietu vai arī dot rīkojumu turpināt izmeklēšanu, kā tas vairāk kārt jau darīts. Divu mēnešu termiņu iespējams pagarināt. Saprotams, ka situāciju sarežģījusi arī COVID-19 pandēmija, kas valstī radījusi negatīvas ekonomiskās un sociālās sekas. Un visbeidzot jāmin, ka pirms dažām dienām tika publicēts starptautiskā pētniecisko žurnālistu konsorcija koordinēts pētījums Pandoras dokumenti. Tas atklāja, ka pasaules politiķi, tostarp esošie un bijušie valstu un valdību vadītāji, noslēpuši miljonus ārzonu firmās. Šo politiķu vidū parādās arī Babiša vārds. Proti pētījums atklāja, ka premjers nav deklarējis ārzonas investīciju kompāniju, kuru viņš izmantojis, lai iegādātos divas villas Francijas dienvidos. Premjers debatēs televīzijā norādījis, ka vietējo žurnālistu mafija ar datu publicēšanu mēģinot izjaukt viņa pārvēlēšanu amatā. Viņš uzsvēra, ka pētījumā atklātais tikai norādot uz to, ka viņš ir iegādājies nekustamo īpašumu, neko vairāk. Par spīti šiem skandāliem un atbalsta kritumam pandēmijas dēļ pavasarī, Babišs, kurš vēlētājus centies pievilināt gan ar pensiju paaugstināšanu, gan ar citiem labumiem, joprojām ir priekšā saviem konkurentiem. Daži to saistē ar salīdzinoši veiksmīgu vakcinācijas kampaņu, ierobežojumu politiku un efektīvu retoriku pret opozīciju. Sabiedriskās domas aptaujas Babiša partijai ar nosaukumu neapmierināto pilsoņu akcija sola aptuveni 27% atbalstu. Babišu atbalsta arī Čehijas prezidents Miloš Zemans, kam piekrīt arī politikas analītiķis Jiří Peche.
Babišam ir ļoti spēcīgs sabiedrotais, un tas ir prezidents Miloš Zemans, kurš ir atklāti norādījis, ka viņš iecels par premjeru uzvarējušās partijas līderi. Ņemot vērā, ka Babiša konkurenti ir divas politiskās koalīcijas, kuras Zemans neuzskata par politiskās sistēmas locekļiem, viņš premjera amatā atkārtoti nozīmēs Babišu.
Šādam premjera un prezidenta duetam ir gana daudz kritiķu. Piemēram, pilsoniskā kustība Miljons mirkļu demokrātijai, kas 2019. Gadā izveda Prāgas ielās vairāk nekā 4 miljonu protestētāju, plāno aicināt rīkot jaunu demonstrāciju Vilni, ja Zemans premjera krēslā Babišu noturētu nedemokrātiskā veidā. Tomēr arī pašreizējās premjera partijas uzvaras gadījumā koalīcijas izveide varētu būt visai sarežģīta. Babišu partijas sīvākie konkurenti šajās vēlēšanās ir konservatīvo partiju apvienība kopā. Šī partija aptaujās ieņem otro vietu un par to varētu balsot vairāk nekā 20% vēlētāju. No konservatīvo apvienības nedaudz atpaliek liberāli progresīvā pirātu partija. Arī par šo partiju varētu balsot aptuveni 20% vēlētāju. Pirāti cer, ka to vēlēšanu kampaņas sauklis atdod nākotni valstī, uzrunās jauno paaudzi. Par pirātiem un arī konservatīvajiem savas balsis gatavi atdot tie, kas nav apmierināti ar pašreizējo valdību. Krietni sliktākus rezultātus aptaujas sola pašreizējiem Babiša mazākuma koalīcijas partneriem sociāldemokrātiem. Arī komunistiem, kuri pirms 3 gadiem piekrita piedāvājumam nodrošināt parlamentāro atbalstu mazākuma valdībai, neklājas viegli. Pirmkārt, pēc atbalsta sniegšanas Babiša mazākuma valdībai komunistiem radušās grūtības uzturēt savu tradicionālo kreiso ekstrēmistu tēlu. Otrakārt, Čehijas un Morāvijas komunistiskā partija smagus zaudējumus jau cieta pagājušā gada reģionālajās vēlēšanās, un šajās vēlēšanās komunisti pirmo reizi kopš otrā pasaules kara beigām varētu zaudēt savu pārstāvniecību parlamentā. Rihards Plūme, Latvijas radio.